para nós é un problema non menor polo carácter extensivo e semi-extensivo das nosas explotacións. Sí que debemos estar en alerta e exercer unha vixilancia, sobre todo pasiva, ser responsables. Pois, bueno, nós sí que antes comunicamos varias medidas aos nosos gandeiros. Estamos tamén pendientes de manter unha reunión con servicios oficiais da Consellería de Medio Rural de Sanidade, ver tamén como vai evolucionando estes días, estas semanas, ese foco, polo que puiden ver onte, pois das 39 granxas que están nese radio, ninguna deu positivo, o que, bueno, é favorable. Sobre todo, bueno, trasladarlle aos nosos gandeiros responsabilidade, ter unha maior, se antes teníamos unha maior vixilancia tanto de peches perimetrais, de contactos con xabarín, de movilización de xente ou de movilización de animais, pois agora manter a calma, pero si sí, extremar as precaucións polo ben das nosas explotacións e do resto do sector.